Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Er vi i ferd med å få et overgangsvindu for politikere som vil skifte parti? Hvorfor kan Rita Co bruke penger, mens Jonas messer om å spare penger? Og ble Norge egentlig skapt på Stiklestad I 1030? Velkommen til Lukas Omadressert. Vi har med oss politisk redaktør Siv Sandvik, og ikke minst kulturkommentator Terje Eidsvåg. Du glad nå for at det snø litt I Trondheim, Eidsvåg?
Trygt plassert på den rette siden av byen, så det tilløp til rim på verandaen min, og det lever jeg fint med.
Ja, men det litt fint. Jeg synes det litt fint det med å få en 3-4 centimeter med snø og ser at det lyser litt opp I hverdagen, for det litt mørkt den desember, Sandvik.
Den det. Sønnen min spør hele tiden om jeg kan lage litt snø, men da sier jeg at det bare været som kan.
Du kan ikke trylle?
Nei, Nei, jeg har ikke råd til sånn snømakemaskin.
Nei, ikke sant. Men sett vanlig så det jo snø da man trekker inn I desember I Trondheim, men det ikke bare det som det handler om. Det handler også om budsjett, det skal vi komme tilbake til. Det både I regjeringen og ikke minst I de forskjellige kommunene, også I Trondheim. Men det som den store politiske snakkisen, hvertfall her I Trondheim og på rådhuset, det handler om politikere som rett og slett bytter lag, Siv.
Ja, det siste nyheten derfra var jo at Ask Ibsen Lindahl, som I lang tid har vært en av byens mest markante politikere fra Miljøpartiet De Grønne, han var også deres stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag. Han har meldt seg ut av partiet og inn I Venstre, og det mens han sitter som representant I bystyret. Og så I sommer så hadde vi jo Ferhat Güven som gikk fra Arbeiderpartiet til Høyre. Og så det også tre andre faste, to fra SV og en fra Rødt, som uavhengig. Og han ene fra SV, han gikk jo da til Arbeiderpartiet. Så mens vi velger han, vi har ikke noe angrerett på stemmeseddelen vår. Vi må vente pent I 4 år før vi kan ombestemme oss, men det må ikke hvem vi velger.
Det høres helt omvendt ut. Egentlig vi som skulle gått inn og hatt et sånt mellomvalg, nyvalget hvert andre år, litt sånn som vi sa, uten sammenligning for øvrig. Men skulle det egentlig ikke vært lov?
Nei, altså jeg hadde jo... Jeg tenkte jo på det her, for det kommer jo, det jo ikke noe nytt det her, det har jo skjedd I alle tider. Og
for all del.
Vi hadde jo Jan Bøhler, husker vi, som gikk fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet I en kommune I Østfold. Så gikk jo hele FRP-gruppa bare meldt seg ut I protest.
Det
var I Halden. Sånn at, og det her har skjedd over lang tid, men så begynte jeg å tenke på det, så tenkte jeg, det her jo fersken ikke rett. Men Nei. Så... Som alltid da, når du først får en sånn sterk mening, og så gjør du litt research, og så nå jeg litt mer sånn, ok da.
Ja, men hvorfor det?
Nei, fordi at, for det første så henger jo det her sammen med at når du blir valgt, så det du personlig som blir valgt, det et individuelt mandat. Og det jo fordi da grunnloven ble skrevet, så fantes det jo ikke politiske partier. En annen ting jo at hvis det hadde vært sånn da, at hvis du meldte ut av partiet, så måtte du også gå ut av storting eller bystyre eller fylkesting, så hadde det jo vært veldig fristende for partiet å bare ekskludere, altså stenge ut folk de ikke likt, for da kunne de jo få et sånn nytt, lojalt partimedlem inn. Og ofte så jo intern opposisjon I et parti representerer jo også velgere og synspunkt I velgermassen, så da hadde jo kritiske røster blitt mye lettere skvisa ut. Så det ikke som alltid da, det liksom ikke svart og hvitt.
Historisk så det kanskje, har jeg inntrykk av at I hvert fall på nasjonalt plan så har det vært mer vanlig at politikere har sluttet å starte nye parti. SV ble jo startet som et opprør eller utrenskning innad I Arbeiderpartiet, mens nå det kanskje mer vanlig at man skifter parti også. Det jo to litt forskjellige ting, men med den tiltagende tendensen så det nesten ikke lenger bare en spøk å foreslå at man burde ha fått noe som lignet på det overgangsvinduet man har I fotball for å få ryddigere forhold knyttet til datoer for valg, for det jo spesielt når man får en situasjon hvor man har stemt på personer som plutselig til og med skifter ikke bare parti, men også skifter egentlig side I politikken.
Bare si en ting der, altså, det ikke noe nytt som du sier. Fra 2015 til 2019 så var det faktisk 455 politikere som bytta parti eller ble partiløse I det forrige valgperiode. Det ganske mange.
Det ganske mange.
Ja, det 4,3% av kommunestyrerepresentantene partiene ble holdt inn på.
Ja, altså, det jo litt sånn mismatch mellom, ikke sant, at det mandatet da, altså plassen I Stortinget eller I et kommunestyre, eies jo av den personen som blir valgt, nettopp fordi det det systemet basert på. Men da partiet ikke fantes og grunnloven ble skrevet, så finnes de jo I aller høyeste grad nå, og for å kunne bli valgt I Norge, så må du stå på en liste. Og så finnes det jo sånne bygdelister rundt omkring, men I stort så det jo partiene som styrer de her listene, og de har en enorm makt over hvem som blir nominert der. Altså du må være medlem av partiet for å ha noe som helst innflytelse på hvem som kommer på den lista. Og til meg selv om du medlem, så det jo veldig mye makt. Det jo litt sånn forskjellig fra partikultur til partikultur, men den nominasjonskomiteen, den utpekes jo av styrene I partiet, som ikke valgt av noen. Og så tar jo den nominasjonskomiteen og bruker lang tid på å finne ut av hvem de foreslår til å stå på toppplassene. Og de toppplassene får jo noe som heter stemmetillegg, som en ganske teknisk greie, men som du har sikkert lagt merke til når du har stemmet at noen av de øverste plassene har uthevet skrift. Og det betyr at de har fått et tillegg fra partiet sitt, som gjør at de har mye større sjanse for å komme inn enn de som står lenger ned på lista. Så partiene eier hele den prosessen om hvem som blir valgt inn, og så kan du sette et kryss bak navnene og alt sånt, men det skal innmari mye til at det får store utslag. Men etterpå da, så partiene har veldig mye makt over hvilke personer som stemmes inn, men når de personene stemt inn, så står de helt fritt til å melde seg ut eller endre parti, og da, det tenker jeg, da det veldig mye makt I partiene, og lite makt hos velgerne.
Ja, og særlig fordi at det jo redusert den der effekten av å kunne stryke og løfte, fortsatt så den til stede I en viss grad I lokalvalg, men I mye mindre grad I nasjonal.
Ja, det jo et rent partivalg.
Ja, men så sammenlignet med systemet I Danmark da, hvor man oppfordrer folk har også muligheten til å gi personlige stemmer. Det hadde vært en naturlig oppfølging av denne prosessen her, mener jeg, at man I større grad også da stemmer på enkeltpolitikere mer enn på partier. Og da må man kanskje også lettere finne seg I at de personene man har stemt på ombestemmer seg underveis.
Men det jo sånn at avhopper kan jo påvirke resultatet da, I viktige saker, med tanke på at de bytter parti.
Ja, altså,
og det jo ikke bra, hvis man går inn for en ting, og man stemmer på det partiet, fordi man ikke vil ha det og det bygget, for det har det partiet sagt, og så viser det seg at en eller to fra det partiet går til et annet, som sier at de vil ha det bygget, for eksempel.
Ja, og så kan det jo
det velte... Det er brutt på kontrakt.
Ja, jeg tenker at jeg tror mange velgere stusser over at det sånn. Og så skjønner jeg jo at nettopp fordi det her mandatet personlig, så kan det jo ikke... Da må du ha veldig sterke grunner til å melde deg ut. Altså ikke møte i bystyret lenger. Og hvis du da har av en sånn ren personlig politisk overbevisning mellom overgang, ønsker mellom overgang til et annet parti, så skjønner jeg jo at de ønsker å kunne ha muligheten til å gjøre det, og sitte der i fire år og stemme mot sin egen overbevisning. Det er jo heller ikke bra.
Men man går jo til noe, og da forplikter man seg i fire år. Ja, man kan si at det jo som Ask sa, og det jo sikkert riktig, som å slå opp med kjæresten og en slags skilsmisse der. Og det hender inne på fire år også.
Men det skal sies da at Ask Ibsen Lindahl, han har jo valgt å være en uavhengig representant ut perioden, selv om han har meldt en venstre medlem, og han vil også for eksempel stemme for Miljøpartiet, de grønne sitt budsjett som de har snekret sammen med de andre rødgrønne partiene. Men i teorien så kunne det ha vært et ras av partibytta i bystyret som hadde gjort at det borgerlige budsjettforslaget ble vedtatt i bystyret. Det var ingenting i regelverket som kunne hindre det. Og det var jo ikke et borgerlig flertall velgerne ønsket.
Og da kunne egentlig nesten, vi hadde hatt Rita som ordfører, men det var Ingrid Skjørtskift og Co. som hadde styret av byen det siste halvåret før det nye valget.
Ja, det,
spennende.
Ja, spennende og spennende. Men,
interessant da, for å bruke et annet ord.
Det er jo ikke noe stort demokratisk problem, tror ikke jeg. Men jeg tror man ville ha bedret det og også ansvarliggjort velgerne mer hvis velgerne fikk enda større innflytelse over hvem som ble valgt. Men interessant er jo, det her er jo ikke noe nytt. For en liten kvist til dere da, for 12 år siden så sa en profilert politiker i Trondheim at å bytte parti er tøft, det er ikke noe jeg anbefaler andre å gjøre. Har dere noen idé om hvem som uttalte det til adresseavisen i 2010 en gang?
2010? Nei.
Var det lokalpolitiker eller stortingspolitiker?
Lokal, det var i Trondheim.
Var det han Svein Otto Nilsen?
Nei, det var...
Han har jo byttet et par gang.
Han har byttet en del.
Ja, fra Demokraterna, nå Pensjonistpartiet.
Nei, da. Det
var en mer profilert person som har blitt enda mer profilert i løpet av tida som har gått. Nei, for å si det, fra Cut to the Chase, det var Tone Sofia Glenn som sa det, som da hadde gått ifra å være representant for SV til å bli kommunalråd for Senterpartiet. Noe kjent som politisk kommentator i NRK.
Beklager, Tone Sofie. Det her burde du visst. Du er jo tidligere omadressert kommentator også, og det her burde du egentlig ha visst til.
Ja, det burde vi ha visst. Ja,
så beklager.
Det var dårlig.
Ja, vi må lese.
Du kunne sikkert også sagt noe interessant om overgangen å gå ifra politiker til å være journalist, men det er en annen historie.
Men så synes jeg jo også, for eksempel Mats Ramo, en som tidligere satt i bystyret for Fremskrittspartiet, han har jo nå meldt seg inn i Høyre. Men det gjorde han jo etter han gikk ut av bystyret, og det blir jo en helt annen diskusjon. Det er jo nettopp det der med at folk er valgt inn på et program, og så hoppe over til et annet partiprogram i perioden. Og velgerne har jo, velgere flest stemmer ikke på Ask Ibsen Lindahl, selv om han er en veldig likandes fyr. De stemmer jo på partiet han representert.
Og så sier jo det her også noe om at forskjellen på de politiske partiene i Norge kanskje ikke er så stor som de av og til liker å gi inntrykk av.
Du har jo Paul Shaffer, han gikk jo fra SV til Høyre.
Ja,
i sin tid.
Det
var... Han var jo på en måte den SV-en, jeg husker sånn ungdoms-SV-en. Ja, helt SV da. Så gikk han til Høyre, helt annerledes. Raymond Johansen, også var i SV.
Vidkun Quisling.
Ja. Ja, kan ikke du dra litt historie rundt hans overganger, Terje? Du som sitter på masse info rundt det der. Jeg skulle ikke tilbake dit, jeg da.
Men det her er ikke noe nytt, det var bare mitt poeng.
Nei, det er greit. Siv, du må dra meg inn her.
Ja, nei, men jeg synes det verste er når du får veldig følelsen av at det her er ikke først og fremst en ideologisk greie, men at du skjønner at vedkommende politiker ikke blir satset på i sitt parti, og så ser han eller hun større sjanse å bli satset på et annet parti, og da hopper det er i hvert fall problematisk.
Jeg slår et slag for overgangsvindu for politikere, sånn som det i fotball. I fotball så er det overgangsvindu januar hvert år, og det er fra 1. juli til 15. august. Eller 31. august. Er det finnes det 31. august? 31. august. Uansett, overgangsvindu for politikere, ja eller nei? Siv?
Ja, sikkert. Men ikke årlig, da er vi jo...
Annet hvert år da. Annet hvert år.
Et eller annet.
Annet hvert år. Terje?
Ja, men definitivt uten overgangssum, hvis ikke så ville her bli den totale galskap.
Ja, det åh, herregud, det her kan gjøre mye morsomt med. Apropos summer, det har jo nettopp vært landet av budsjett både nasjonalt og ikke minst I Trondheim, Siv. Det
yes.
litt forskjellig inngang på hvordan det her ble landet, egentlig, selv om det Arbeiderpartiet som styrer. Både I Norge og I Trondheim.
Ja, jeg tror Rita Ottervik, Trondheimsordføreren, har haft en utrolig mye enklere jobb enn det Jonas Gahr Støre og Co. Har haft.
Og bare stopp akkurat der, for det problemet, ikke problemet, men utfordringen kanskje til Jonas Gahr Støre, denne mannen her.
Det en skandale at den siste tidens politiske debatt har vært dominert av klaging på skatt fra mektige næringer og folk med mye penger. Og at det alt for lenge fikk overdøve den alarmen som kommer fra mange av de som minst I det norske samfunnet. Dette en budsjettavtale som gir mest til folk som lite.
Ja, det var SV-leder Audun Lysbakken. Litt sånn, det på en måte mannen som, som jeg forstår deg, Siv, tar, hva si, får æren av å ha fått landet det budsjettet som Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå har det samme SV.
Ja, fordi da mindretalsregjeringen la frem sitt budsjett I oktober, så har de jo ikke akkurat blitt belønnet på meningsmålingene av det de la frem der, selv om de med rette kalte et svært omfordelende budsjett. Det var jo kraftige skatteøkninger, som de også brukt på velferdsløsninger, men ikke nok. Og de kutta altså I dagpenger og gjorde en del ting som gjør vondt inn I sjela, særlig på venstresiden I Arbeiderpartiet. Og så har jo fattigdomsproblemet, jeg tror, ikke nødvendigvis økt, men fått mye økt oppmerksomhet siden den gang. Og de har jo fått massiv kjeft fra sine egne på at de ikke gjør nok for å hjelpe folk som minst når alt blir dyrere. Og så prøvde jo Jonas Gahr Støre I den her pressekonferansen I Vandrehallen, da, der de la frem den her budsjettenigheten mellom regjeringen og SV, og si at ja, siden da vi la frem budsjettet, så har det jo tiden bare forverret seg, og derfor var det riktig å gjøre ABC, altså mer til reversere det her dagpengekuttet, gi mer I barnetrygd, gi mer til minstepensjonistene, og så videre. Så han prøver å si at det her var et slags sånn lagarbeid da, på rødgrønn side, men den første nyhetsmeldingen som poppet inn mens han snakket var jo sånn store SV-gjennomslag, så det jo SV som får æren.
SV redder rævet på Jonas, kanskje?
Ja, og så det jo litt sånn at hvis de hadde fått gjennomslag for ting som regjeringspartiene egentlig var imot, så hadde det vært en sånn klar seier for SV, nedlag for regjeringspartiene. Dette måtte vi gjøre for å dra budsjettet I havn. Men nå så det jo, for mange AP-velgere, så det jo, hvorfor trenger vi SV for å lage AP-politikk? Og da blir det ekstra, hjelper det ikke, Jonas Gahr Støre?
Det fremstår jo som en litt reprise på fjoråret, og for meg så ble det helt tydelig at her må Arbeiderpartiet og Senterpartiet rett og slett skjedd alt for få polititrillere.
Der det en ganske... Det ikke tid til, det må jo drive og jobbe med budsjett.
Jo, men der en ganske vanlig taktikk, vet alle liksom at når du har en som spiller slem politi, og en som spiller god politi,
ja, ja, ja.
Og så skal man få et resultat som best mulig. Men I alle de her to rundene nå, så fremstår både Senterpartiet og Arbeiderpartiet som bad cop, mens SV kommer etter budsjettforliket og fremstår som the good cop. Og det fremstår jo som en mer og mer som en strategisk feilskjær å ikke invitere SV med inn I regjeringen, for nå står de på utsida og tar rollen som den gode politimannen som bedrer gjorde et budsjett bedre, mens de to han som skal være ansvarlige og sitte og styre fremstår som tapere, I alle fall sånn ytre sett.
Og rett før budsjettet ble landet, da, så kom jo, eller så ble det gjennomført en meningsmåling med ABC Nyheter og alltinget, som viste at Senterpartiet nede på 3,5%.
Det betyr at det var en syk måling.
Senterpartiet finnes ikke på Stortinget, hvis det har vært valg nå, Eidsvåg.
Nei, det nok bare et sånn eksempel på den her tida vi inne I akkurat nå, men uansett nesten hva Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjør og si, så blir det feil og tolka I verste mening. Så de på en måte i en bølge ja. Som de, jo, men, på et eller annet punkt,
men jeg tror, ja.
En protestbølge. Jeg tror ikke hadde det vært valg nå, så tror jeg ikke Senterpartiet
har fått. Ja, men hvor lenge skal vi ha den protestbølgen? Vi snakker om det hele tiden. En syk måling, det det, ja, som det jo helt det riktig.
Men altså, jeg sier jo også det, fordi jeg tror ikke den
stemmer
treffer helt, da. De ligger jo lavt.
4,5.
Ja, men sånn andre målinger de oppe I 5-6, som wow. også helt elendige tall for Senterpartiet, men likevel, ja. Jeg tror det en sånn, av og til skjer jo det, at en måling bare veldig rar. Tanken på at Senterpartiet ikke engang skal få inn Altså det som heter distriktsmandat, da, som ikke de her utjevningsmandatene som du får hvis du kommer over sperregrensa på 4%, jo helt sånn bakventland. Ja. Så, men det en måling til å bli svett av, og det kan jo være, sant, det var jo den der 16,9-målingen som Dagsavisen hadde på Arbeiderpartiet, ble jo en slags sånn game changer, og da kom liksom kriseforståelsen virkelig inn I Arbeiderpartiet. Og det, jeg tror nok denne målingen også kan gjøre det samme for Senterpartiet.
Men det må jo bety noe som går inn I jula her, desember, landet av budsjett, og så får du den 3,5 på Senterpartiet, Arbeiderpartiet, hvor det faktisk vanlige nå ja, det jo mellom 16 og 18
ja, ja.
På flere av målingene ja. Nå, og kommer inn mot jula her, og tar juleferie, og starter I 2023 med, håper jeg, blanke ark og fargestifter ja. Til.
Valgåret.
2023. Valgåret, ja, ikke sant? Jeg tror det kan bli en litt sånn tung jul både på Stangegården til Vedum og der
statsministerboligen.
Statsministerboligen, ja. Litt tyngre der enn hjemme hos oss her I Trondheim, for det, her virker det som det fryd og gammen da Rita, Ottevik og Co. og flertallet legger fram budsjettet sitt. For der sparer man ikke. Der bruker man de penger man skulle spare til, til å gi folket det de ønsker.
Ja, fotballhall. Ja, fotballhall, det var du opptatt av.
Ja, basseng. Skole får penger, boa får penger.
Og de fikk jo en gave fra regjeringen mens de satt og forhandlet, som letta det her budsjettarbeidet på rødgrønn side I Trondheim ganske kraftig. De fikk jo 190 millioner I koronakompensasjon, altså penger som kommunene fikk, fordi de har hatt både lavere utgifter og lavere inntekter og høyere utgifter under pandemien. Så det gjorde jo at de kunne kjøpe inn en høy med skolebøker og læremateriell, for eksempel, og investere I omorganisering av masse velferdstilbud. Og så bruker de penger som administrasjonen hadde foreslått å sette av til sparing. Det var over 130 millioner som administrasjonen ville sette på sparekonto, altså det her disposisjonsfondet, som det heter. De neste 4 årene, da sier det rødgrønne flertallet I Trondheim, nei, vi har så god råd at det står så mye penger på det fondet allerede.
Som vi har skaffet gjennom de 20 årene vi har styrt.
Yes, ja. Så da kan vi bare bruke de pengene, og da bruker jo Rita Ottervik begrepet som Arbeiderpartiet elsker, trygg økonomisk styring, som begrunnelse på å bruke mer, mens Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet nasjonalt må bruke argumentet trygg økonomisk styring for å bruke mindre fordi de frykter inflasjon og renteheving, altså prisøkning.
Selv om jeg aldri frivillig setter mine ben I en svømmehall, så synes jeg jo det bra at det kommer nå en svømmehall I Østbyen.
Ja, ja, ja.
Selv om for meg så det nytt at Moholt er en del av Østbyen I Trondheim.
Ja, det jo Øst da.
Ja, men hvis du ser på administrasjons...
Du driver med så flisespiller I Eidsvåg.
Biten Øst. Men
folk lurer på nå, hvorfor går det ikke frivillig inn I et basseng og tar og svømmer? Det det folk lurer på etter at du lot den henge her.
Jo, jeg kan jo svømme, men jeg foretrekker å svømme I utendørs I sydligere strøk hvis jeg først skal... Jeg gikk ikke noen isbader heller.
Nei, men du har jo hytte på høyre hytter, da.
Ja, men jeg bader sjelden.
Ja, ok.
Jeg har begynt på krålekurs.
Med barn eller for deg selv?
For meg selv.
Ja, ok.
For voksne.
Ja, føler du at du ikke behersker det godt nok?
Ikke å kråle, nei. Det kan garantert ikke du heller.
Ja. Oi.
Roy Tommy nok mer en sånn butterfly man.
Ja, jeg god I butterfly. Jeg faktisk god I butterfly. Du utformer til crawl-konkurranse her.
Yes.
Ja, det må jo, apropos sydligere strøk, da må vi reise faktisk sydligere strøk før vi tar det. Jeg vil inntil til et basseng.
Ja, det I basseng. Ja. Isbad ikke. Crawl ikke isbad.
Nei, så du skal så bestemme. En ting at du bare utformer, men du skal også bestemme hvor du skal være.
Ja, altså, jeg vil helst ha deg I bassenget, ikke I fjorden.
Nei, men greit, jeg tar utfordringen. Bare si fra du. Hvor lenge skal du øve før du tar og sier at...
Nei, jeg har 5 kurskvelder igjen.
5 kurskvelder med crawl. Og da lærer du... Nei, skal ikke
vi... Nei, vi trenger ikke. Jeg måtte bare nevne, fordi jeg veldig interessert I crawl for tiden.
Noe så gærlig, jo. Hvor var vi?
Det var ikke en krone til crawlkurs I det budsjettet.
Nei, det var det ikke. Det var ikke det. Men det jo ingen tvil om at de rødgrønne her nå, de har gjort egentlig det folk... og innbyggerne har ropt på, utenom å sette ned parkeringsavgiften da, selvfølgelig.
Ja, men...
Sånn grovt sett, boa, skole...
Ja, men så jo spørsmålet, det nok, for eksempel? Nei, det de vil ha I grunnbemanning, de bruker jo en del penger på å øke grunnbemanningen. Og det nok det som kommer i eldreomsorgen? Det nok det som kommer i BOA, altså tilbudet for folk med ulike funksjonsnedsettelser? Det nok det som kommer til barnevernet? Det jo ikke nødvendigvis de enorme summene det snakker om her, selv om de bruker mer enn administrasjon. Og jeg tror nok vi kommer til å få leserinnlegg om ubesatte vakter på eldrehjemmene rundt omkring, også etter det her budsjettet.
Jo, det gjør det. Og så det veldig mange, og apropos fotballhall, så det jo veldig mange som mener at hvorfor all verden skal man bruke 250 millioner kroner på fotballhall når det faktisk de eldre og det skole og sånne ting som faktisk trenger pengene.
Ja, og der var det en veldig spesiell diskusjon, synes jeg, i formannskapet etter de rødgrønne la fram budsjettet. Fordi der I sommer så sa jo administrasjonen det ikke nok penger til å bygge hele hallen, det blir for dyrt. Og så sa politikerne, vent, vi skal ha den fotballhallen her på Granåsen. Den skal bygges. Og da lempet de blant annet på noen miljøkrav. Og SV og MDG har jo aldri vært noen store fan av den her fotballhallen i Granåsen. Men i budsjettavtalen så fikk de da gjennom at de skulle gi litt mer penger, sånn at miljøkrav med sånn solceller på taket og fasadekrav og så videre, skulle inn som føringer. Og da var det Venstre av alle, Erling Mo, som tok ordet og sa at han ble kjempestresset av den her nye formuleringen, fordi han var redd for at de her miljøkravene skulle sinke framdriften. For det er jo viktig at den her hallen bygges før VM skal arrangeres. Og så var også finansdirektøren i kommunen tok ordet og var litt redd for de her føringene. Og så hadde han også en sånn uttalelse på at nå går det kanskje litt politikk i det. Det var bare, ja, du sitter i formannskapet. Det jo politikerne som bestemmer. Og da må du bare godta de her føringene. Altså, jeg fikk litt sånn, nei, det var mye...
Jeg følte at administrasjonen blandet seg litt.
Ja, jeg gjorde det.
Og var litt på lag med
Erling Mo, eller? Jeg følte liksom, sånn, Trondheim har jo hatt et rykte på seg for å være en kommunedirektørstyrt by, som av og til brukes når det ikke sant. Men da fikk jeg litt sånn følelsen av at... De blander seg litt mye, og det de redde for, ikke sant, jo at de sitter jo nå og forhandler med entreprenører, og at det her skal gjøre at entreprenøren sier, det her kravet kan vi ikke oppfylle.
For det koster så mye penger og så videre, ja. Ikke sant?
Så jeg skjønner hva han ville, men likevel, og også veldig merkelig at Venstre blir skikkelig, skikkelig stresset av miljøkrav.
Ja, men det fordi, nei, det forstår vi greit nok med Erling Mo, har vært en frontkjemper nærmest for å få en hall her i Trondheim i mange år, og jeg sier endelig tusen takk for at du endelig får en fotballhall i Granåsen. Det fortjener fotballmiljøet i Trondheim. Så for å komme dit, Eidsvåg, eller du tar kanskje ikke en fot frivillig inn i en fotballhall heller?
Jo, jeg har vært mye i fotballhallet. Ja. Spilt, til og med vært med å bygge idrettshall på dugnad på Charlottenlund i sin tid.
Sånn grunnen, var det før i tiden. Det var ikke noen fotballhall til 250 millioner da, bygde han det på dugnad, draget han
meg. Jeg klarer ikke helt å se for meg at her er Eidsvåg med hammer og... Det må være en hvitvin og noen rekere helt i sånn, som lå i hendene.
Jeg gikk vel på ungdomsskolen den tiden, så det var mer å bære plata.
En rein skjær håndlanger, ja. Ja, men det, der har vi alle vært.
Stokke okay. Gikk tilbake hjørnet og tok en sigg og en liten øl, kanskje etterpå, ja, med de store gutta.
Men jeg har også brukt en hallen mye som... Så behovet for gode idrettshaller i bydelene i Trondheim har jeg ingen problemer med å støtte.
Nei, det bra.
Og fotballen har jo veldig mye ordnet seg selv og finansiert ting selv, mens andre idretter har fått offentlige penger. Så.
Amen! Ja. 1030, hva sier dere da?
Olavsarven, slaget på Stiklestad.
Ble Norge skapt da?
Teaterstykket som Siv ser hvert eneste år.
Nei, 1030, det jo Stiklestad, slag på Stiklestad, og da det jo nå blitt en debatt da, om ble Norge egentlig skapt i 1030, ble det ikke skapt i 1030, nasjonaljubileet i 2030, som det tusenårsjubileet.
Jeg vil jo si
masse
at det...
Masse debatt der, Terje, kan ikke du bare dra...
Er det masse debatt?
Jo, i kulturkretsene så det masse debatt, ikke de politiske kretsene som
du... Jo, men det
du...
politikk i det her, men det skal Terje forklare.
Den som virkelig har fremmet den debatten jo Mimir Kristiansen, stortingsrepresentant fra Rogaland, og han har jo virkelig først i Stavanger Aftenblad, så på Dagsendaten, nå i Trønderdebatt og i Trønderavisa, fremmet en slags, hva skal jeg si, ikke protest, men han pirker ganske mye i det nasjonale tusenårsjubileet som skal være i 2030, som jo er et kjempeviktig jubileum for Trøndelag, både for Trondheim, Nidarosdomen, Stiklestad. Men jeg stusset jo litt når Hurdalsplattformen ble lagt frem, fordi at det første som stod der under...
Hva er Hurdalsplattformen?
Det jo regjeringsplattformen, så jeg trodde dere som jobbet med politikk.
Nei, vi snakker ikke til meg, vi snakker til innbyggerne.
Men det første punktet som står under kulturarven der, er at regjeringen vil sørge for at tusenårsjubileet for slaget på Stiklestad blir en nasjonal markering. Og til Stiklestad Nasjonale Kultursenter skal være et nav i det jubileet. Så her er det jo helt tydelig at noen...
Tydelig at Marit Arnstad fra Senterpartiet deltok, uten at jeg vet den antagelse.
Har ønsket å løfte frem. Og så er jo Mimmi Kristiansen, representerer vel Rogaland, og der var det jo et visst slag i Hafrsfjord i...
872-ish.
Ja.
Og mangler, har du lest det opp nå, Røyta mi?
Jeg har faktisk bodd i Stavanger, jeg har vært i Hafrsfjord, og jeg kan ikke mye, men kan noe.
Ja, mange på, lærer jo på skolen at Harald Hårfagre da samlet Norge.
Ja, fordi det han reagerer på er jo at slaget ikke bare blir fremstilt, altså det her jubileet, ikke bare et jubileum for slaget, men for samlingen av Norge.
Ja, at det har blitt litt større enn han mener at det er grunnlag for når det gjelder, for der står det jo på hjemmesiden at Norge i 1000 år som bygger opp mot det her, at slaget på Stiklestad 2030 skal markere at Norge har bestått som rike i 1000 år. Og det mener jo mye mer en tilsnikkelse, og så får vi litt en sånn Rogaland mot Trøndelag, og så er det også et spørsmål om hva var egentlig slaget på Stiklestad. Hvor stort og viktig var det? Det er jo en sak for faghistorikere. Så han har jo noen gode... Men han mener jo også at Trøndelag og Stiklestad har vært utrolig mye bedre til å markedsføre sitt slag enn for eksempel Rogaland.
Jo, men slaget på Hafrsfjord var jo, sånn som vi lærte, så var jo det egentlig da Norge ble samlet til et rike. Jeg mener å huske det sånn fra skolen.
Ja, hvis du, et av hans poenger er jo hvis du for eksempel går på barneskolen eller hører på Kongerekka, Are Sende Osens podcast, som vel har et par millioner lyttere mer enn vi har, så er jo Olav den Hellige jo nummer 9 i den Kongerekka. Så det, han har jo noen gode poeng, men det som han kanskje også glemmer er jo hvor stort og viktig slaget på Stiklestad har vært i den norske bevisstheten. Jeg bare gikk tilbake og så på 1930, hva skrev Adresseavisa om 900-årsmarkeringen? Og da fikk jeg holdt på å si bakoversvis, hvis jeg kunne ha fått det. For da er det på hele første sida en bilde av Olsok gudstjeneste på Stiklestad for 40 000 mennesker. Der var kongen, der var dronninga, der var kronprinsen, der var regjeringa, der var gjester fra Norden, fra England og fra Frankrike, og det var bare så enormt svært. Det ble overført på radioen direkte, og Adresseavisen mente at alle som hadde radio satt sannsynligvis og hørt på den gudstjenesta. Så det sier bare noe om dimensjonene, og også den norske kongen kanskje var den norske kong Håkon den 7. Da. Hans inngang til her var kanskje vel så mer effektiv enn den der 1000 år som rike, fordi han sa at det som skjedde der, at det markerte en helt viktig vendepunkt i norsk historie, og det er jo stort nok.
Ja, for det er jo mer et vendepunkt enn det starten nettopp, på norsk historie, for å si det sånn.
Og det kunne man kanskje ha løftet frem, og betydningen av Olav som helgen. Klart at det her er jo veldig viktig, særlig i norddelen av fylket. Det er jo ikke mer enn et par år siden at redaktøren i Trønderavisa skrev at uten slaget på Stiklestad så hadde Trondheim vært et veikryss. Det tror jeg jo man må jobbe i Steinkjær for å hevde, men likevel. Men det sier noe om dimensjonene, og så er sannsynligvis den 900-årsmarkeringen, som jo var jo før det her spelet kom. Det sier bare om at det her har noe med den norske mentaliteten å gjøre, men det var også sannsynligvis den eneste gangen i historien at det har vært mer biltrafikk i Verdalen enn i Oslo. For det var faktisk 1930, det var jo lenge før bilismen tok av i Norge, men Adresseavisen hadde dagen etterpå en sak om at det var 4000 biler på Stiklestad.
Aldri vært så mange siden heller.
Nei, men, og da var det innkalt politi fra Oslo som hjalp til, og ridende politimann fra Oslo sa til Adresseavisen, trafikken i Oslo er bare barnemat mot dette. Så det sier noe om...
Det kommer aldri til å skje igjen.
Nei, det gjør det nok ikke.
Det var 2030 da.
Men det sier jo litt om den dimensjonen som Mimmi Kristiansens kritikk mister. Han har veldig mye gode poeng. Men han underslår kanskje også hvor viktig den her såkalte Olavsarven historisk også fortsatt er.
Mimmer må lese Adresseavisen og historikken der før han uttaler seg, det egentlig sier. Han har lest der, så han ikke sagt det.
Jo, men han har noen gode poeng at man trenger ikke å gjøre det jubileet til noe annet enn det som er kjernen i det. Nei. Og det er stort nok i seg selv.
Og så er det bare å glede seg til alle talene der folk kommer til å si at uten Trøndelag så hadde det bare vært permanent av Norges historien. Fordi det kommer.
Det er så deilig å
og
høre
trøndere. Og alle klarer også å si det på en sånn måte som de er de første som sier det.
Ja. anbefaling?
Ja.
Eller er du ferdig med Stiklestad?
Ja, jeg er ferdig med Stiklestad.
Ja. Men det blir jubileum i 2030, bare for å ta den først.
Det blir jo et stort jubileum i 1930, og det jubileet i 1930 var jo også enormt stort. Det preget Trondheim på en måte som vi som lever i dag ikke har noen forestilling om, hvis ikke vi går tilbake og leser for eksempel gamle utgaver av Adresse.
Det er helt nydelig. VM i 2025 på ski, Rosenborg tilbake i Champions League på slutten av 2020-tallet, og ikke minst det store jubileet da i 2030. Men aller først! Folkens, en anbefaling fra vår eminente kulturkommentator, Terje.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ja, jeg vil anbefale en film som tar vår tid på kornet, en action-thriller. Den har premiere på såkalt strømmeleie i Norge på alle plattformene som er der. Den heter for Emily the Criminal, og den går rett inn i vår tid, sånn som gode thrillere av og til gjør. Det er en dame i USA med veldig stort studielån, så har hun litt på rullebladet, så hun sliter på jobbmarkedet, så hun må jobbe med catering og i bransjer hvor det er dårlig betalt med få rettigheter, og så får jeg et tips fra en kollega om at prøv her, du, her kan du tjene $200 i timen. Og det viser seg å være en form for kreditkortsvindel som hun i pengenød ruller inn i. Det er en veldig intens, spennende, god thriller med en av de beste skuespillerne i øyeblikket. Hun heter for Aubrey Plaza. Mange kan se noe i tv-serien andre sesongen av The White Lotus. Hun er en strålende skuespiller som er intenst god som hun er frustrerte dama som er overkvalifisert, underbetalt og tyr til kreditkortsvindel for å prøve å bedre økonomien. Så Emily the Criminal på Leiestrømmefilm er en av årets beste hva skal jeg si, thrillere som speiler vår tid på en, og vår økonomien og den dyrtida vi er inne i nå på en fascinerende og brutal måte.
Liten teaser, folkens. Veldig bra tips det her, men det nærmer jo seg 2023, og det er jo alltid oppsummeringer i desember. I en av de neste omadresserte her nå, så kommer Terje Eidsvåg med en kjapp topp 5-film i 2022. Det må vi ha med oss, vet du. Men før den tid, så... Ja, hva skjer før den tid? Jo, det er helg, og så møtes vi igjen neste uke, folkens. Takk for at dere hørte på. Strøm og strøm har du last ned omadressert på steder dere kan laste ned omadressert og podcaster på. Så sier vi tusen hjertelig takk for denne gang.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.